Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Brangusis, taip mokyk, taip ragink. Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslo, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčių ir nuo svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, pikdžodžiavimas, blogi tarinėjimai ir kivirčiai tarp sugedusių proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esas pasipelnimo šaltinis. Žinoma, maldingumas yra didelis laimėjimas, kai jį lydi pasitenkinimas tuo, ką žmogus turi. Juk mes nieko neatsinešime į šį pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti. Kas geidžia pralopti, pakliūva į pagundą ir į spastus, bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurio žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra godumas pinigams. Daugelis jų vaikydamiesi nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibę kančių. O tu, Dievo žmogau, saugokis tų dalykų. Tu verčiau siek teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvermės, romumo. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, užsikariauk amžinai gyvenimą, kuriam esi pašauktas, ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse. Tai Dievo žodis. Palaimintieji dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Kogi nelaimės dienom turėčiau bijotis, kai priešai klastingi apninka, kurie tik savo ištekliais remės, didžiuojas gausiais savo lobiais. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Juk nieks negalės iš mirties išsigelbėti, išsipirkti iš Dievo. Išgelbėti gyvybei per daug reikia lėšų, jų tiek neturėsi, kad amžiais gyventum, karsto neregėtum. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Todėl nesigraužk, jei kas turtėja, jei pagausėja jo namo gėrybės, mirdamas nieko jis negalės pasiimti, lobiai į anapus nepalydi. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Nors gyvendama žemėj ir girės šlovins mane prisikrovus gėrybių, vis vien jis nužengs į savo protėvių būrį, tų, kurie nematys šviesybės per amžius. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškė mažutėliams.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios jiems pasitarnaudavo savo turtu. Tai viešpatie žodis. Ši trumpa ištrauka apibendrintas tam tikro Jėzaus gyvenimo ir veiklos etapo pristatymas. Pirmiausia, joje ryškus kelionės motyvas. Jėzus keliauja per miestus ir kaimus. Ką šioje kelionėje galime išvelgti, ką ji reiškia? Žmonės keliauja dėl įvairių priežasčių. Jis laikais daug pabėgėlių. Jie keliauja bėgdami ar nuo karo, ar nuo bado, ar nuo persekiojimų. Jie keliauja per miestus ir kaimus ir per šalis, ieškodami saugesnės vietos, geresnio gyvenimo. Dėl vienos ar kitos priežasties jie jaučiasi nelaukiami, nepageidaujami tiek savo šalyje, tiek ir kitose, per kurias keliauja ar į kurias bando patekti. Dar žmonės keliauja kuo nors ieškodami gerų įspūdžių, gražių vaizdų, naujų patirčių, o kartais ir reikalingų prekių, daiktų. Tiesa, dabartiniais laikais dėl prekių nebereikia keliauti tiek, kiek anksčiau. Daug ką gali nusipirkti internetu. Tačiau daugelis dar prisimenam laikus, kai ką nors nusipirkti reikėdavo apeiti nemažai parduotuvių, o kartais ir važiuoti į kitą miestą, ieškant reikiamo daikto. Dar būna, kad žmonės leidžiasi į kelionę, norėdami geriau pažinti save ar kitus. Sakoma, kad kelionėje net savo šeimos narius ar gerus draugus pažįsti naujai, atrandi tokių jų pusių, apie kurias nežinojai. Kelionė gali tapti ir rimtų santykių išbandymu, bet kartu ir ryšį sutvirtinti, pagilinti. Sakyčiau, Jėzaus keliavime galime visus šiuos dalykus taip pat atpažinti. Viena vertus, jis keliauja, nes kaip pats yra sakęs, neturi kur galvos priglausti. Jis tarsi savotiškas migrantas, kuris pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Tiesa, tai gali atrodyti kažkiek pagražintas ar sudramatintas posakis, nes evangelijose randame ir atvejų, kai žmonės kaip tik norėjo jį sulaikyti, kad jų nepaliktų. Matyt, būtų suteikę ir kur galvą priglausti, netgi ruošėsi savo karaliumi pasidaryti. Bet tikriausiai jis netokio priėmimo laukė. Mat žmonės jo norėjo, kai jis gydė, maitino duoną ar kalbėjo jiems patinkančius dalykus. Bet kai pasakydavo į akis nemalonę tiesą, kad širdimi nėra priimamas, jie užsirūstindavo ir net nužudyti norėdavo. Kitas dalykas, Jėzus keliauja ieškodamas. Jis ieško mūsų žmonių, kaip pirklys brangių perlų, nes esam jam brangūs, arba kaip piemuo paklydusios avies, nes nenori ne vienos iš šimto prarasti. Kad toks šitoj ištraukoje prašytų jo kelionių tikslas, sufleruoja ir ištraukos kontekstas. Prieš tai pasakojamas atsitikimas su moterimi nusidėjėle, kurią Jėzus atleidžia, nes jį labai pamilo. Šiandienė ištrauka prasideda žodeliu po to, reiškia po to įvykio, po atleidimo nusidėjusiai moteriai. Lietuviškame vertime šis junginys praleistas, bet jis gali būti svarbus, nes nurodo tęstinumą. Jėzus atleido vienai pasiklydusiai moteriai ir leidžiasi ieškoti kitų, kuriems reikia atleidimo. Tuo tarpu po šiandienės ištraukos pasakojamas palyginimas apie sėjėją, beriantį grūdą visur, ne tik geroje žemėje. Jėzus taip elgiasi, vaikšto ir skelbia žodį visiems, net ten, kur neapsimoka, kur žmonės neklauso. Mes žmonės mėgstam pasverti pastangas ir daryti tik kas pelninga arba sėkminga. Jeigu Jėzus būtų mąstęs taip pat, nebūtų vaikščiojęs po miestus ir kaimus. Juk paminėta, kad turėjo turtingų moterų rėmėjų, galėjo kur nors įsikurti ir sau ramiai gyventi jų turtų naudodamasis. Galų gale trečias dalykas – Jėzaus bendrakeleiviai. Jėzus keliauja ir dėl jų. Kaip sakiau, kelionėje kitą žmogų ir save pažįsti naujai ir geriau. Tai mokykla apaštalams. Vienu skyriumi toliau rašoma, kad Jėzus siūs juos į savarankišką misiją. Bet kol kas jie turi keliauti su juo, kad jį pažintų ir kad pažintų save. Kad išmoktų jo gyvenimo būdo, jo nuostatų ne tik teoriškai, bet bent kiek būtų jų persmelkti. Kad išmoktų neturėti kur galvos priglausti ir kad būtų pasiryžęs leistis ieškoti paklydusios avies. Juk ateityje, jau po prisikėlimo, Jėzus norės Petrui ištarti ganyk mano avis. Tad dabar Petras ir kiti apaštalai turi išmokti, kaip tai daroma. Svarbu, kad palydovų mokinių būryje ir moterys išvardintos netgi vardais. Pirmiausia, tai pagarbos moteriai ženklas. Jėzui brangus kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo jo lyties. Apie šias moteris taip pat paminėta, kad jos buvo išgydytos nuo piktųjų dvasių ir ligų. Tai svarbus pastebėjimas. Jėzaus mokiniai nėra kažkoks tobulųjų būrelis. Ir šios moterys ir apaštalai yra tie jau surasti perlai arba susigražintos paklydusios avys, kurios dabar jau pažįsta jo balsą ir juo seka, ir kartu su juo ieško kitų paklydusių. Turbūt nereikėtų apsiriboti tik tokiais pasvarstymais apie šią evangeliją. Reiktų maldoje savęs paklausti, kur save matau aš, ar viename iš tų miestų ir kaimų, į kuriuos Jėzus atkeliauja. Ar ras pas mane, kur priglausti galvą? O gal jau esu išgydytas kaip tos moterys, gal jau esu surastas? Ar jaučiuosi, kad esu jam brangus perlas, ir jis keliauja po visur, ieškodamas būtent manęs?
Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.